108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Вяртаемся ў той жа пакой. Але ў адзіноце застаюся нядоўга. З'яўляецца чалавек у камуфляжы, гучыць загад. Глядзець наперад, рукі за спіну. Зноў бранзалеты. Нехта небачны зноў нацягвае мне на галаву куртку. Тым жа маршрутам назад. На вуліцы саджаюць аўтамабіль. Мяркуючы па высокім парогу, гэта мікрааўтобус. Едзем даволі доўга. Нейкі час машына гойдаецца на выбоінах, потым замірае. Зноў будынак, калідоры, пакой. Пахі медыцынскай установы. Белыя халаты дазваляюць беспамылкова вызначыць месца знаходжання. Шпіталь. За сталом двое. Здыміце кайданкі, то нам загаду просіць лекар. Ёсць магчымасць разгледзець сваіх выкрадальнікаў. Яны хоць і на адлегласці выцягнутай рукі, але стараюцца трымацца да мяне бачком. Іх трое. За галоўнага невысокі, круглатвары ў чорнай скураной куртцы. Лекар заносіць анкетныя дадзеныя ў журнал. Я ахвотна дзялюся інфармацыяй. Калі не дай Бог што, прынамсі застанецца запіс з рэгістрацыяй майго месцазнаходжання. Мне належыць прайсці агляд на прадмет наяўнасці ў крыві алкаголю. Дзіўна ўсё гэта. Не магу зразумець, у чым фішка і чаго варта чакаць далей. Падыхаў у трубку прыбора, падзяліўся крывёй. Працэдура завершана. Усё ў адваротнай паслядоўнасці. Кайданкі на запясцях, куртка на галаве, гудзенне мікрааўтобуса, калідоры і той жа самы пакой з чырвоным тэлефонам. І зноў няпэўнасць. Час распыліўся ў прасторы. Нарэшце расчыніліся дзверы і ўвайшоў канваір. Перадыслякацыя. Пакой прастарнейшы, за мною выходзяць трое. Адзін дзелавіта ўсталяваў відэакамеру, двое па-гаспадарску селі за стол. Насупраць светлавалосы, сярэдняга веку, зачасанымі назад валасамі. Другі круглатвар, які суправаджаў шпіталь, прыстроіўся злева. Той, што цераз стол, дастаў чысты аркуш паперы і, ўтаропіўшы ў мяне вочы, з металам у голасе прамовіў. Прозвішча. Чыё? Парырую пытанне пытаннем. Ваша? Раздражнёна кідае незнаёмы. А ваша? Падтрымліваю слоўны пінг-понг. Тут я задаю пытанні. У голасе дадаецца холаду. Ну, у такім выпадку, самі на іх і адказвайце, дэманстратыўна адварочваюся. Прозвішча. Здаецца, мы заходзім на другі круг. Чыё? Ваша. А ваша? Пасадка без узлёту. І так 5, 10, 15 разоў запар. Я ўжо збіўся з ліку. Гульня нерваў працягвалася, можа, гадзіну, можа, больш. Я не буду адказваць ні на якія пытанні, пакуль вы не растлумачыце матывы майго затрымання, не прад'явіце дакументы, якія сведчаць вашу асобу. Гэта маё апошняе слова. Я перастаю рэагаваць на КДБшніка са звычкамі дзятла. Светлавалосы тут жа ўдае прыступ гневу і, кінуўшы ручку на стол, выбягае з пакоя. Яго напарнік пачынае старанна ўдаваць добрага следчага. Анатоль Владимирович, навошта вам непрыемнасці? Голас прасякнуты з пагадай. У вашых інтарэсах несці на абвастрэнне, мы супрацоўнікі камітэту, пасведчанне паказаць не можам, бо пры ўваходзе ў будынак здаём дакументы. Такая працэдура. Я не вытрымаў і рассмяяўся. Круглатвары сумеўся.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.